Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí priatelia, milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam. Som rád, že ste prijali pozvanie na naše modlitbové stretnutie a môžeme teda začať v Božom mene. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svätého. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma a nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu, a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, zaoberáme sa postupne základnými danosťami ľudského jestvovania, tak ako nám ich predstavuje Sväté písmo. Človek je stvorený na Boží obraz, jeho základnou danosťou je schopnosť vytvárať vzťahy, a z Božej vôle jedným z vrcholných vzťahov lásky a vernosti je manželstvo muža a ženy. Zároveň však ľudská schopnosť vzťahu sa uskutočňuje nielen vo vzťahu so stvoreniami, ale predovšetkým vo vzťahu so Stvoriteľom, svojim Pánom. A tu Sväté písmo prináša posolstvo o možnosti otvoriť sa pre vzťah s Pánom na spôsob osobitného životného rozhodnutia. Vypočujme si však najprv úryvok z 19. kapitoly Evanjelia svätého Matúša, v ktorom nadviažeme na posvetný text z ostatného modlitbového stretnutia. Započúvajme sa do posvetného textu, ktorý sa nachádza vo veršoch 10. až 12. Jeho učeníci mu povedali, keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa. On im povedal, nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky. Iných takými urobili ľudia. A iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí. Toľko náš dnešný pomerne krátky posvetný text, ktorý obsahuje zásadnú formuláciu Pána Ježiša o osobách neschopných manželstva pre kráľovstvo. Toto vyjadrenie sa nachádza v kontexte sporu, v ktorom sa ho pýtajú na otázky týkajúce sa manželstva, či je alebo nie je prípustný rozvod. V tomto spore s niektorými farizejmi Ježiš odkazuje svojich respondentov na pôvodný plán Pána Boha ohľadom manželstva, ktorý stvoril muža a ženu pre vzťah, pričom uvádza, čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Pán Ježiš počíta s tým, že nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. Správne pochopenie Božieho slova o nerozlučiteľnosti manželstva je určite Božím darom. Ale Pán ho udeľuje všetkým bez rozdielu, všetkým, ktorí sú otvorení pre Božieho ducha. V závere výmeny názorov Pána Ježiša s farizejmi o pôvodnom Božom zámere s manželstvom vstúpia do diskusie Ježišovi učeníci. Keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa. A práve na základe podnetu učeníkov zazneli slova pána Ježiša o celibáte pre kráľovstvo. Tieto slova sú vlastne dôsledkom podnetu učeníkov a súvisia s manželstvom. Vzťah k manželstvu je preto aj východiskom pre pochopenie výroku pána Ježiša o celibáte. Pán Ježiš hovorí o troch možnostiach celibátneho života. Sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky. Iných takými urobili ľudia. A iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Prvá situácia sa týka tých, ktorí sú nevhodní pre manželstvo z dôvodu vrodených fyzických daností. Druhá situácia sa týka tých, ktorých urobili nevhodnými na manželstvo ľudia. A to v dôsledku fyzického zásahu na ich tele. Vo vtedajšom kultúrnom prostredí bola známa situácia osôb, ktoré napríklad z dôvodu služby na starovekých panovníckych dvoroch boli zámerne pozbavení schopnosti uzavrieť plodné manželstvo. Napríklad aj v knihe Skutkov apoštolov sa spomína, že diakon Filip pokrstil Etiópčana Eunucha a veľmoža etiópskej kráľovnej Kandaky, správcu všetkých jej pokladov. Ale najdôležitejšia pre nás je tá tretia situácia. Napokon text svätého Matúša hovorí o tých, ktorí sú neschopnými alebo ktorí sa urobili neschopnými sami pre nebeské kráľovstvo dobrovoľne. Prvá charakteristika neschopného manželstva, osoby neschopnej manželstva pre kráľovstvo, o ktorej hovorí pán Ježiš, vyplýva z porovnania s ostatnými prípadmi uvedenými predtým. Je to neschopnosť dobrovoľná. Im totiž prvé dva prípady sa vzťahujú na situácie, ktoré dotyčné osoby z rôznych dôvodov utrpeli na sebe samých. V treťom prípade, ktorý spomína pán Ježiš, ide o slobodnú voľbu. Ten, kto je neschopným manželstva pre kráľovstvo, by sa oženiť mohol, ale slobodne sa rozhodne, že tak neurobí. Druhou charakteristikou je motivácia pre nebeské kráľovstvo. Svätý evanjelista Matúš používa tento výraz na miesto Božieho kráľovstva, aby sa vyhol vysloveniu Božieho mena. Pre prvého evanjelistu, teda pre svätého Matúša, je neschopnosť manželstva spojená s Božím nebeským kráľovstvom, so základným Ježišovým posolstvom. V evanjeliách totiž ohlasovanie blízkosti kráľovstva predstavuje syntézu Ježišovho kázania. Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Mohli by sme povedať, že nebeské kráľovstvo je sám Ježiš, jeho príchod. V ňom sa nebeské kráľovstvo priblížilo. Text pridáva aj tretí základný prvok neschopnosti manželstva pre kráľovstvo. Ide o slobodné rozhodnutie, ktoré je urobené v sile duchovného daru. Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, ale vzťahuje sa to aj na vyjadrenie o pochopení nerozlučiteľnosti manželstva, rovnako to platí aj pre túto časť. Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. Celibát v záujme kráľovstva, ak je na jednej strane slobodnou voľbou tých, ktorí by sa mohli oženiť, ale rozhodli sa neoženiť, na druhej strane je darom, ktorý prichádza od Boha a len ako taký môže byť v živote človeka správne prijímaný a uskutočňovaný. Slová o neschopnosti manželstva pre kráľovstvo pomáhajú pochopiť niektoré základné charakteristiky povolania k celibátu. Je slobodné, nemá iný motív, iný základ ako Krista, a nebeské kráľovstvo je darom, ktorý je potrebné prijať. Celibát nie je založený na znevažovaní manželstva, ani na vytváraní hierarchie medzi životnými voľbami. Celibát v skutočnosti nachádza svoj zmysel vo vzťahu k manželstve. Celibátnik nie je ten, kto sa nemôže oženiť, ale ten, kto sa rozhodol neoženiť sa. Ale stále vychádza z pozitívneho chápania manželstva podľa Božieho zámeru. Celibát a manželstvo spolu odlišný, ale nie protikladným spôsobom reagujú na stvoriteľovo potvrdenie, že pre človeka nie je dobré byť sám a na pozvanie žiť v plnosti pre lásku. Mohli by sme, milí bratia a sestry, všimnúť si práve tú zaujímavú okolnosť, ako v posvätných textoch sa nachádza vyjadrenie pána Ježiša o celibáte, o tom rozhodnutí sa urobiť seba samého neschopným pre manželstvo kvôli kráľovstvu a zároveň aj s ideálom nerozlučiteľnosti manželstva. A vlastne vždy v celej tradície správnej náuky je vlastne, a nakoniec aj samotný katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že tieto dva stavy, aj manželstvo, aj teda posvetný stav, alebo v širšom zmysle zasvetený život, sú pre službu. Už ale táto tradícia toho prelínania sa tej vzájomnosti medzi manželstvom a celibátom je zaujímavo spomenutá aj v najnovších dokumentoch. A mohli by sme si hneď všimnúť jednu takú skutočnosť, že v posynodálnej exhortácii Amoris Laetitia, kde sa uvažuje o vzťahu, sa tiež uvažuje o vzťahu manželstva a stavu slobodného zrieknutia sa manželstva. A pápež František tam zaznamenal takéto slová. Mnohé osoby, ktoré nevstúpili do manželstva, sú nielen oddané rodine, z ktorej pochádzajú, ale často vykonávajú veľké služby v okruhu svojich priateľov, v cirkevnom spoločenstve alebo v pracovnom živote. Mnohí vkladajú svoje talenty do služby kresťanského spoločenstva na znak dobročinnej lásky a dobrovoľníctva. Potom sú aj takí, ktorí nevstúpia do manželstva, pretože zasvetia život láske Kristovi a jeho bratom. Ich oddanosť je veľkým obohatením pre rodinu, v cirkvi aj v spoločnosti. Panenstvo, zasvetený život je jednou formou lásky. Ako znamenie pripomína nám horlivosť pre Božie kráľovstvo, naliehavosť odovzdať sa bez výhrad službe Evanjelia a je odrazom plnosti neba, kde sa ľudia neženia ani nevydávajú. Panenský spôsob života predstavuje symbolickú hodnotu lásky, ktorá nepotrebuje druhého vlastníka a takým spôsobom odzrkadľuje slobodu nebeského kráľovstva. Je pozvaním pre manželov, aby žili svoju manželskú lásku v perspektíve definitívnej lásky ku Kristovi, ako spoločné napredovanie k plnosti nebeského kráľovstva. Láska manželov zasa predstavuje iné symbolické hodnoty. Na jednej strane je zvláštnym odrazom Najsvätejšej Trojice. V skutku, Trojica je naplno jednotou, v ktorej však existuje aj odlíšenie. Okrem toho, rodina je kristologickým znamením, pretože ukazuje blízkosť Boha k ktorý zdieľa život človeka, zjednotia sa s ním vo vtelení, na kríži a pri vzkriesení. Každý z manželov sa stáva jedným telom s druhým a seba samého ponúka, aby sa celkom zdieľal s druhým až do konca. Panenstvo je eschatologickým znamením vzkrieseného Krista. Manželstvo je historickým znamením pre tých, ktorí kráčajú po zemi. Znamením pozemského Krista, ktorý prijal zjednotenie s nami a daroval sa až po vyliatie svojej krvi. Panenstvo a manželstvo sú a musia byť rozličné spôsoby, ako milovať, pretože človek nemôže byť bez lásky. Človek ostáva sám v sebe nepochopiteľnou bytosťou a jeho životu chýba zmysel, ak sa mu nezjaví láska. A pápež František pokračuje, celibát v sebe ukrýva riziko, že sa stane pohodlnou osamelosťou, ktorá ponúka slobodu autonómne sa pohybovať, meniť miesta, úlohy a rozhodnutia, zaobchádzať s vlastnými peniazmi, stretávať sa s rozličnými osobami podľa príťažlivosti daného okamihu. V takom prípade žiari svedectvo osôb žijúcich v manželstve. Tí, ktorí boli povolaní k panenstvu, môžu nájsť v niektorých manželských pároch jasné znamenie šľachetnej a neochvejnej vernosti Bohu a jeho zmluve, ktoré ich srdcia môže povzbudiť ku konkrétnejšej a obetavejšej disponibilite. V skutku existujú osoby žijúce v manželstve, ktoré svoju vernosť zachovávajú aj vtedy, keď sa partner stal fyzicky nepríjemný, alebo keď nenapĺňajú potreby. A to aj napriek mnohým príležitostiam, ktoré ich pozývajú k nevernosti alebo opusteniu. Žena sa môže starať o svojho chorého manžela a tam pri kríži znovu opakuje áno svojej lásky až do smrti. V takejto láske sa nádherným spôsobom ukazuje dôstojnosť toho, kto miluje. Dôstojnosť ako odraz lásky, keďže pre túto lásku je vlastné skôr milovať, než byť milovaný. V mnohých rodinách tiež môžeme nájsť schopnosť obetavej a nežnej služby problémovým, ba dokonca nevďačným deťom. To zdaných rodičov robí znamenie slobodnej a nezištnej Ježišovej lásky. To všetko sa stáva pozvaním pre osoby žijúce v celibáte, aby svoju oddanosť nebeskému kráľovstvu žili s väčšou štedrosťou a disponibilitou. Sekularizácia dnes zatemnila hodnotu zväzku na celý život a zbagatelizovala bohatstvo manželskej oddanosti. Preto treba vždy znova prehlbovať pozitívne aspekty manželskej lásky. Je zaujímavé, že aj z tohoto textu posynodálnej exhortácie Amoris Laetitia je veľmi cenné, že môžeme vidieť, ako sa prelína tá vzájomná služba celibátu a správne žitého manželstva. Ale predsa však, keďže dnes je ťažisko na tom rozhodnutí sa urobiť neschopným manželstva pre kráľovstvo, môžeme ešte teraz vhlbiť sa do tejto skutočnosti s pomocou slov pápeža Benedikta XVI., ktoré hovorí tiež o celibáte. Bude hovoriť tie slova, ten text je o kňazoch, ale keďže ide v princípe o rovnakú situáciu, rovnaký životný postoj ako u všetkých zasvetených, Takže sa vlastne vzťahuje na všetkých zasvetených mužov a ženy. Už a teraz všimneme si tieto slova pápeža Benedikta XVI. Pavol nazýva Timoteja a v ňom biskupa a vo všeobecnosti kňaza Božím mužom. Toto je ústredná úloha kňaza, prinášať Boha ľuďom. Samozrejme, môže to robiť len vtedy, ak sám pochádza od Boha, ak žije s Bohom a podľa Boha. Nádherne to vyjadruje verš kňazského žalmu, ktorý staršie generácie vyslovovali pri prijatí do kňazského stavu. Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, v Tvojich rukách je môj osud. Modliaci sa kňaz tohto žalmu interpretuje svoje jestvovanie z formy rozdelenia pôdy stanovenej v Deuteronómiu v Mojžišovom zákone. Po obsadení krajiny získava každý kmeň žrebom svoj diel svätej zeme. A tak sa podieľa na dare prisľúbenom pravcovi Abrahámovi. Iba kmeň Léviho nedostáva žiadnu pôdu. Jeho zemou je sám Boh. Tento výrok mal určite úplne praktický význam. Kňazi nežili ako ostatné kmene z obrábania pôdy, ale z obetí. Tento výrok však ide hlbšie. Skutočným základom kňazovho života, pôdou jeho existencie, zemou jeho života je sám Boh. Cirkev v tomto starozákonnom výklade kňazskej existencie, výklade, ktorý sa opakovane objavuje aj v žalme 118, správne videla vysvetlenie toho, čo znamená kňazské poslanie v nasledovaní apoštolov, v spoločenstve so samotným Ježišom. Kňaz môže a musí aj dnes povedať spolu s kňazom starého zákona, Levitom, Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu. Boh sám je mojím podielom na zemi, vonkajším a vnútorným základom mojej existencie. Táto teocentrickosť kňazskej existencie je potrebná práve v našom úplne funkcionalistickom svete, v ktorom sa všetko zakladá na vypočítateľnom a overiteľnom výkone. Kňaz musí skutočne poznať Boha zvnútra a tak ho má prinášať ľudstvu. To je prioritná služba, ktorú dnes ľudstvo potrebuje. Ak sa v kňazskom živote stratí toto ústredné postavenie Boha, postupne sa vyprázdni aj zápal pre činnosť. V prebytku vonkajších vecí chýba stred, ktorý dáva všetkému zmysel a vracia ho do jednoty. Tam chýba základ života, zem, na ktorej to všetko môže stáť a prosperovať. Celibát, ktorý platí pre biskupov v celej východnej i západnej cirkvi a podľa tradície siahajúcej do čias blízkych apoštolom aj pre kňazov vo všeobecnosti v latinskej cirkvi, možno napokon pochopiť a prežiť len na základe tohto základného prístupu. Čisto pragmatické dôvody, odkaz na väčšiu disponibilitu nestačia. Takáto väčšia disponibilita sa ľahko mohla stať aj formou sebectva, k ktoré si ušetrí obety a námahu, ktoré si vyžaduje vzájomné prijatie a znášanie v manželstve, mohla by tak viesť k duchovnému ochudobneniu alebo k tvrdosti srdca. Skutočný základ celibátu sa dá vystihnúť iba vetou: Pane, Ty si moja zem, môj podiel. Môže byť ten základ môže byť len teocentrický, že Boh je v strede. Nemôže znamenať zostať bez lásky, ale musí znamenať nechať sa pohltiť vášňou pre Boha a potom sa prostredníctvom dôvernejšieho bytia s ním otvoriť službe aj ľuďom. Celibát musí byť svedectvom viery. Viera v Boha sa konkretizuje v takej forme života, ktorá má zmysel len od Boha. Žiaden iné. Oprieť svoj život o Neho. Zrieknúť sa manželstva a rodiny znamená, že prijímam a prežívam Boha ako skutočnosť. A preto ho môžem prinášať ľuďom. Náš svet, ktorý sa stal úplne pozitivistickým, kde Boh prichádza do hry na najvýš ako hypotéza, ale nie ako konkrétna skutočnosť, potrebuje toto spočinutie na Bohu čo najkonkrétnejším a najradikálnejším spôsobom. Potrebuje svedectvo o Bohu, ktoré spočíva v rozhodnutí prijať Boha ako základ, na ktorom je založená vlastná existencia. Preto je celibát v dnešnom svete taký dôležitý. Hoci jeho naplnenie v našej dobe je neustále ohrozované a spochybňované. Na ceste k tomuto cieľu je potrebná dôkladná príprava. Ale takýmto spôsobom, na rozdiel od kultúrneho trendu, ktorý sa nás snaží presvedčiť, že nie sme schopní robiť takéto rozhodnutia, možno toto svedectvo žiť a tak v našom svete vrátiť do hry Boha ako skutočnosť. Toľko slova pápeža Benedikta. Mimoriadne hlboké, ale veľmi zaujímavé, že vrátiť Boha do hry práve tým, že niekto žije v úplnej odovzdanosti Bohu. A teraz, Pane Ježišu Kriste, radosť mojho srdca, klaniam sa Ti a prosím so všetkou horlivosťou, ktorej som schopný, aby si mi udelil milosť vytrvať a denne rásť v živote viery podľa môjho životného povolania. Dnes ťa osobitne ale prosím za tých, ktorí sa rozhodli pre spôsob života podobný Tvojmu tu na zemi a odovzdali sa službe pre kráľovstvo. Láskavý Ježišu, daj, aby odmietali každé pokušenie, aby brzdili túžby tela a túžby po bohatstve, po svetskom uznaní, ktoré sa objavujú v srdci človeka. Svojou pomocou im dopraj oslobodiť sa, aby mohli žiť čistým spôsobom svoje životné rozhodnutie. Presvätá a nepošlenená Panna Mária, Panna Panien a naša milovaná Matka, denne očisťuj srdce a dušu každého z nás, vyproz nám svetú bázeň pred Pánom. A celkom na záver si teraz budeme opakovať každý z nás podľa svojho životného stavu, lebo či už kto žije v manželstve, alebo žije iným spôsobom života, ako keď chce žiť pre Pána, vždy v jeho bytostnom ľudskom rozhodnutí je to, že Boh je miestom, jeho podielom, jeho životným priestorom. A tak teda použijeme tie slova zo 16. žalmu, aby sme ich opakovali ako záverečnú modlitbu. Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, v tvojich rukách je môj osud. Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu. V tvojich rukách je môj osud. Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu. V tvojich rukách je môj osud. Amen. A ešte, milí bratia a sestry, v závere, ako obvykle, vás pozývam na nasledujúce stretnutie, ktoré sa uskutoční 6. marca na tému Kto poslúcha Otca, občerstvuje Matku. O láske medzi rodičmi a deťmi budeme sa modliť na základe textu, ktorý sa nachádza vo veršoch 1. a 16. v 3. kapitole knihy Sirachovcovej. Už a teraz príjmite požehnanie. Pán s vami. Nech je požehnané meno Pánovo, naša pomoc mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v mene Božom, Bohu ďakujem.